Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Азаттык радиосунун 29 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, алгач болуп саламат сактоо министри вакцина сайдырды.
Какие-то осложнения болсо, өкмөт менен Минздрав жооп берет. Анын ичинде биринчилерден болуп, мен как министр катары менен жооп берем.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян кызматтан кетээрин жарыялады.
Жакынкы мезгилде, апрелде отставкага кетем. Мен отставкага кызматты тапшыруу үчүн эмес, мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн кеткени жатам.
Кыргыз парламентинде үй-бүлөлүк зомбулук боюнча абал талкууланууда. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. 29 мартта саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев алгачкылардан болуп Кытайдын Sinopharm компаниясы чыгарган вакцинаны сайдырды.
Баарыңыздардын көзүнчө биринчи вакцинаны мен алам. Менден кийин менин замдарым алат. Андан кийин биздин медиктер алат. Андан кийин мугалимдер алат. Андан кийин пограничниктер алат.
Деди министр Алымкадыр Бейшеналиев. Бейжин Бишкекке 75 000 адамга жеткиде 150 000 доза вакцина берген. Алгач Бишкек ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканаларда, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделет. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлмөкчү. Мындан башка кабарлардан, Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны өсүүдө. Бир суткада тажы вирусунан 22 адам каза таап, 1,5 миңдей кишиге жукту. 27 мартта COVID-19 1492 бейтаптан аныкталды. Коңшу өлкөдө пандемия башталгандан бери вирус 241 873 адамга жуккан. Бул инфекциядан жалпысынан 3014 адам өлгөн. Буга чейин башкалаа Нур Султан менен Алмата шаарлары кызыл зонага киргизилген. Бишкектин бир районунун акими кармалды. Бюджеттик каражаттарды туура эмес сарптоо фактысы боюнча Бишкектин бир райондук администрациясынын башчысы кармалды. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы таратты. Кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ысырап кылуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ишке алынган. Иштин алкагында Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык администрация башчыларынын бири ЧЧ деген инициалдагы адам кармалган деп айтылат маалыматта. Ага ылайык колго түшкөн адам бюджеттик каражаттарды үгүт иштери үчүн депутатка талапкерлердин бирине мыйзамсыз бөлүп берген. Бул бюджеттик каражаттар Бишкектеги аймактардын бирин көрктөндүрүүгө арналган. ЧЧ деген аттуу адам, ЧЧ аттуу аким Бишкектин 4 районунун ичинен Лелин районунун акими Чынасыл Чыныбаевдин аты жөнүнө туура келүүдө. Азырынча айыпталуучу тарап бул жагдай тууралуу комментарий бере элек. Суэц каналы жарым жартылай ачылды. Азыркы учурда Суэц каналы торолуп калган кырдаалдын айынан дүйнөлүк экономика күн сайын 9 миллиард доллар жоготуп жатканы эсептелген. Мисирдин Суэц каналынын башкармалыгынын башчысы Усама Раби суу жолунун торолуп калуусунун себептери туурасында бул эми иликтөө учурунда аныктала турган техникалык кемчилик же болбосо адамдардын жаңылыштыгы болушу да мүмкүн. Көптөгөн жаңылыштыктар себеп болушу ыктымал, бирок биз азырынча эч нерсени далилдей албайбыз. Бирден бир негизги себеп бул катуу шамал жана кумдуу бороон деп атады Усама Раби суу жолунун торолуп калуусунун себептери туурасында. Бүгүнкү күнгө карата Суэц каналындагы кысык аркылуу өтүү үчүн 320 жүк ташуучу кеме кезекте турушат. Анын ичинде 130 000 кой жүктөгөн Румыниянын 11 жүк ташуучу суднасы да бар. Транспорттук артерия болуп саналган Суэц каналынын торолуп калышынан Араб жарым аралында жана Азияда чай, кофе жана электроника сыяктуу товарлар кымбатташы мүмкүн экенин эксперттер болжолдошууда. Кыргызстандагы кабарлардан 26-27 март күндөрү катуу жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад облусуна караштуу Сузак айылдык аймагынын Төш айылынын тургуну Нурлан Кокуевдин 90 баш коюн сел алып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, турак жай жана адамдар жабыркаган эмес. Ошондой эле Жалал Абад шаардык ооруканасынын короосун жана жер төлөөсүн, автобекеттин аймагын, 27 турак үйдүн ичин жана короолорун суу каптап кеткен. Мындан тышкары Таш Көмүр шаарында Бишкек Ош жолунун 431-432 чакырымындагы Рязансай айылына жакын аймакта кара жолго кум аралаш шагыл түшүп, жол убактылуу жабылып калган. Учурда жеринде тазалоо иштери улантылууда. Ош жана Баткен облустарында дагы сел жүрүп өткөн.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да жайгашкан. Дареги азаттык.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү Кыргыз гидрометтин берген маалыматына караганда Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0.5, айрым жерлерде 0-2, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -3-2 чейин, күндүз болсо 1-6 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 6-11 градус жылуу болсо, Ош, Жалал Абад облустарында деле дал ушундай түнкүсүн 1-6, ал эми күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык көл түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз -1-+4 чейинки градус жылуу болот. 30 мартта Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, медицина кызматкерлери вакцина ала баштады. Эмдөө кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. Саламат сактоо министрлиги вакцинанын сапатына кепилдик берүүдө. Ошол эле кезде андан чочулагандар да бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Уважаемые господа журналисты, дайте...
Номер 7-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда журналисттердин саны көп болуп, бетқап тагынуу тартиби жана социалдык аралык толугу менен сакталган жок. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев жана анын эки орун басарын коронавируска каршы эмдөө ушундай шартты өттү.
Болду, ары кирбей деле, только ушул жактан тарттылар, кирбей.
Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцинадан 150 000 доза Кыргызстанга 19 мартта келген. Бул 75 000 адамга эсептелген. Башкача айтканда, бир адам бул вакцина менен 2 ирет эмделиши керек. Эмдөөдөн алгачкылардан болуп Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы медицина кызматкерлери өтөт. Экинчи этапта өнөкөт оорулары бар адамдар, үчүнчү этапта болсо каалаган адамдар вакцина ала алат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов мындай дейт.
Жүрөккөй жарандар, биринчи этап бүткөндөн кийин 2 жумадан кийин Кудай буюрса бүт район шаарлардын баарында тең ачылат, пункттар ушунда алып башташат. Эми Кыргызстан боюнча өзүңүздөр билесиз, 6.5 миллион калктын ушунун баарын тең жок дегенде бир 70% эмдөөдөн өткөзүш керек да.
Коронавируска каршы эмдөө милдеттүү эмес жана бекер. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмдөө коронавирустун алдын алуунун кепилдиги экенин айтып жатышат. Вакцина 18 жашка толгон адамдарга гана сайылат. Бишкектеги номер 12-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Диляра Искакова мындай деди.
Организмде коронавирус инфекциясы бар экенин билген болсо, жеңил түр болобу, оор түр болобу, кандай түр менен ооруса дагы организмде иммунитет пайда болот. Ошол иммунитет 6 айга чейин сакталат да, 6 айдан кийин ылдыйлай баштайт. Эгерде өзүнө ишеничтүү ооруган десе, анда 6 айга чейин эмдетпей койгонуң, андан кийинкиге калтырып, кийин эмдетсе болот.
Sinopharm вакцинасы Кытайдан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары келген. Аны менен азыркыга чейин 65 өлкөдө 12 миллион адам эмдөөдөн өткөнү айтылып жатат. Министр Алымкадыр Бешиналиев коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн адамда кандайдыр бир реакциялар болсо, өкмөт менен саламаттык сактоо министрлиги жооп бере турганын айтты.
Бул айтып атпайбызбы, 53 өлкөдө булардын вакцинациясы жүрүп, осложнениялар болгон эле кичине-кичине температура болот экен, слабость болот экен, андан башка летальный случайлар жок. Эгер какие-то осложнения болсо, өкмөт менен Минздрав жооп берет. Анын ичинде биринчилерден болуп мен как министр катары мен жооп берем.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнөктүрүү министрлигинин өкүлү Бурул Асылбекова 26 мартта Азаттык радиосуна берген маегинде вакцинадан баш тарткандар да бар экенин айткан. Алардын саны канча экени эмдөөнүн жүрүшүндө белгилүү болот. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова дагы вакцина алуудан карманып турат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Я, например, жду, когда будут последние.
Мен азыр илимий журналдарга жарыялана турган изилдөөлөрдүн акыркы жыйынтыктарын күтүп жатам. Вакцинаны жасап чыккан Кытай, колдонуп жаткан башка өлкөлөр, анын ичинен Кыргызстан дагы изилдөө жүргүзүшү керек. Азыр жөн гана ишеним менен жалпы вакцинадан өткөрүү болуп жатат.
Ал эми жарандык активист Мирбек Маматкасым Кыргызстанда эмдөөгө каршы маанай күч экенин билдирүүдө. Бирок коронавируска каршы вакцина албаган жарандарга ар кандай тоскоолдуктар болот деген ойдо.
Кошуна Өзбекстан Казакстандарга кириш үчүн дагы биринчи тест тапшырып анан өтүп атышпайбы? Ал эми вакцина алган адам ошо вакцина алгандыгы жөнүндө паспорттор отметкасы болсо, ага андай тоскоолдук болбойт, ал кирип кете берет да. Же анализ тапшырып жиберип кыйналышыбыз керек, же вакцина алышыбыз керек да.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан күз айларына чейин эмдөөдөн өтө турганын билдирип жатышат. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29 март күнү эртең менен берген маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде вирустан 2 адам каза болду. Коронавирус 71 кишиге жукканы маалымдалды. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 2021 жылдын алгачкы 2 айында Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул тууралуу 29 мартта Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Аталган жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди дагы катышкан. Ал азыр түз байланышта. Бакыт, саламатсызбы? Бүгүнкү парламенттик жыйында айтылган ушу үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу темалардын ичинен эмнеге негизинен көңүл бурулду?
Саламатсызбы? 29 мартта Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинде өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча токтомунун аткарылышы боюнча маселе талкууланды, бирок суроо жооп андай деле болгон жок. Бул маселе көп деле талкууланган жок десек болот. Депутаттар тарабынан 1-2 гана суроо берилди. Алардын башында ошол үй бүлө Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу канча факт катталганы боюнча сизге башта айтып өткөндөй саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев 1463 деп айтты. Анын көбү ошол Бишкек шаарында экен 550, андан кийин Ош шаарында 62, Чүй облусунда 446, Сокол облусунда 92, Нарын облусунда 64, Ош облусунда 52, Жалал абадта 118, Таласта 29 жана Баткенде 50 факт экен. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкөдө ошол 2 айдын ичинде катталган үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын ошол негиз берген жагдайларга тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Былтыркы жылы ошол ковидке байланыштуу дагы цифралар кичине көбөйүп кетти. Анын үстүнө ошол жанагы жумушсуздук дегендер бар. Анан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү билесиздер, ошол баягы эле акчанын жетиштигинен ишкиликтин айынан болуп атат кээде ошол үй бүлөлүккө зорлук зомбулук. Же болбосо жана мигранттар кетип калып атканда ошол мигранттар балдарын чыктап кеткенде ошол причиналар болуп атат да.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% чейин өсүп кеткени айтылган. Ички иштер министрлиги быйыл 20 январда Жогорку Кеңештин жыйынында былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факт аныкталып, алардын 947 гана сотко өткөнүн билдирген. Негизинен Кыргызстанда жыл өткөн сайын үй бүлөлүк зомбулук фактылары көбөйүп баратканын статистика дагы көрсөтүп турат. Маселен 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500 3500 чейин эле факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7000 түшкөн эмес, 2020 жылы бул көрсөткүч 9000 ашып өткөн. Ал эми Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков ошол Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук фактыларынын көбөйүп жатышынын себептери тууралуу буларды кошумчалады.
Ички иштер органдары жана ошол бөлөк министерство ведомстволору биргелип да ошолорду выявлять этип мындай бир издөөдө да үй бүлө зомбулук болгон жерлерди дагы биз билбейбиз. Ошондон элибиз бираз ачык болсо, милиция кызматкерлери кээде кээ бирлери жашырат. Ошондуктан элибиз жардам берип, ошол жерде айыл өкмөттөрү, ошол жерде квартальныйлар буга жардам берсе биз алгытуу жакшы иштерди жүрмөк. Эмне үчүн көбөйүп атат? Көбөйгөндө себеби деген элдин да көзү ачылып атат. Кээ бир адамдар көрүп атасыздар фактылар боюнча баягы Сузактагы, тияктагы, бияктагы Бул боюнча эл менен биргеликте ишти жүргүзүү керек.
Негизинен көбүнчө үй бүлөдөгү зомбулук бул эркектердин аялдарга карата зомбулук көрсөтүүсү болуп эсептелинет. Ал жерде денеге залал келтирүү, психологиялык басым кылуу, айрым учурларда аялдардын күйөөсү уртокмок алып өлтүрүп койгон фактылар да Кыргызстанда катталып турат. Бүгүн ошол социалдык маселелер боюнча комитетте өкмөттүн токтому башта айтып өткөндөй анча деле талкууланган жок. Парламенттин комитети эми бул маселени өкмөттүн ошол үй бүлөлүк зомбулукка каршы саясаты боюнча токтомун аткарылышы боюнча маселени жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкуулоо боюнча чечим кабыл алды. Бакыт,
рахмат сизге. Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча акыркы абал тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. 29 мартта саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев алгачкылардан болуп Кытайдын Синофарм компаниясы чыгарган вакцинаны сайдырды. Ал эми Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Бир сутканда тажы вирустун айынан 22 адам каза тапкандыгы белгилүү болду. Суэц каналы жарым жартылай ачылды. Ошондой эле 26-27 марттары катуу жааган жамгырдын кесепетинен Узактын төш айылында сел жүрдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Биздин сайтыбызда бар толугураак. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. 30 миллион калкын эмдөөгө жетишкен. Британияда карантиндик чектөөлөр жеңилдетилди. Ал эми Германия вакцинага туруштук бере алган коронавирустун жаңы түрлөрүнүн жайылышынан кооптонуп турат. Дүйнөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Британияда карантиндик чектөөлөр жеңилдетилип, таза абада 6 кишиге чейин чогулуп, спорт менен машыгууга уруксат берилди. Ошол эле кезде премьер-министр Борис Джонсон Европанын башка аймактарында коронавирус жугузгандардын саны көбөйүп, COVID-19 улам жаңы түрлөрү пайда болуп жатканын белгилеп, көпчүлүктө коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды.
Бүгүнкү жеңилдиктерге карабай, ар бир адам эрежелерди сактап, мурункудай эле колду жууп, бет кап кийип, аралыкты сакташы керек. Эмдөөгө чакырган учурда сөзсүз барыш керек.
Деген Джонсон экономиканы калыбына келтирүүнүн жана мурункудай жай турмушка кайтуунун башкы жолу вакцина экенин баса белгиледи. Өткөн жумада Британияда AstraZeneca жана Pfizer BioNTech вакциналарынын биринчи дозасын алгандардын саны 30 миллиондон ашты. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель өлкө пандемиянын оор фазасынан өтүп жатканын белгилеп, карантиндик чектөөлөрдү жеңилдетүүгө караманча каршы чыгууда. Меркель жугуштуу илдеттин жайылышын кескин түрдө чектебесе, азыркы вакциналардын күчү жетпеген коронавирустун жаңы түрлөрү пайда болушу мүмкүн деген кооптонуусун IRD телеканалына берген маегинде бөлүшкөн.
Бизде чукул токтоткучту колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы аны баардык жерде колдонбой жатышат. Алар муну ойлонуп жасап жатса керек. Мен болсо 100 миң киши оору жугузуп жатса четте карап тура бербейм.
Германия, Италия, Франциядагыдай эле коронавирус күнүнө 20-40 миңдей кишиде аныкталып жаткан өлкөлөрдүн катарында. Анткени менен экономикалык чигертүүлүктү кайрадан көтөрүү үчүн бир катар аймактарында карантиндик чектөөлөрдү жеңилдетип коюшкан. Ошол эле маалда өлкөдө эмдөө иштери салыштырмалуу солгун жүрүүдө. 28 мартта Германияда калктын 10% ашууну вакцинанын биринчи дозасын алышканы кабарланды. Бул Израиль, АКШ жана Британиядагы көрсөткүчтөргө караганда алда канча төмөн. Анткен менен оорунун жайылышы жана илдеттен каза болгондордун көрсөткүчү боюнча АКШ Бразилия менен катар эле алдыда. Дем алыш күндөрү АКШда коронавирус 65 миңдей адамда жаңыдан аныкталып, бир күндө 770 адам оорудан каза болду. Ал эми Латын Америкасынын өлкөсү Бразилияда бир күндө коронавирус аныкталгандардын саны 100 миңдик чектин ашты. Өлкө бийлиги өзгөчө жугуштуулугу менен айырмаланган коронавирус түрү жайылып жаткан чакта калкты эмдөө менен алып урушууда. Латын Америкасынын дагы бир мамлекети Чили коронавируска байланыштуу карантин жарыялады. Дээрлик 19 миллион калкы бар бул өлкөдө тез жайылган коронавирус түрүнөн жапа чегүүдө. Эпидемиологиялык абалдан улам Чилинин президенти Себастьян Пинера конгрессти баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жараянды токтотуп турууга чакырганын билдирди. Карантиндик чараларды күчөткөн өлкөлөрдүн катарына Австралия да кошулду. 2 миллион калкы бар Брисбен шаары коронавирустун жаңы түрү 7 адамда аныкталган соң катаал карантинге алынды. Ал эми Борбор Азия чөлкөмү боюнча Казакстанда дем алышта бир күн аралыгында вирусту жугузуп алгандардын саны 1,5 миңден ашканы, 22 киши илдеттен каза тапканы кабарланды. Тажик бийлиги болсо 100 кишиге чейин чакырып той өткөрүүгө уруксат берди. Өзбекстанга болсо Кытайда жасалган Кытай өзбек вакцинасынын 1 миллион дозасы жеткирилди. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча дүйнөдө коронавирус жугузгандардын саны 127 миллионго жетти. Жалпы 2 миллион 700 миңден ашуун бейтап бул илдеттен каза болду. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык Радиосун угуп жатасыз. Биздин сайттан дагы ободон кеткен макала баяндар тууралуу кеңирээк маалымат алсаңыз болот. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жакынкы күндөрү отставкага кетерин жарыялады. Ал мындай кадамга 20 июнга дайындалган эртелей парламенттик шайлоонун алдында барган жатат. Бирок Пашинян өкмөт башчынын милдетин аткарууну уланта берерин билдирди. Былтыр күздөгү Тоолу Карабах үчүн согушта Армениянын жеңилүүсүнө Пашинянды күнөөлөгөн оппозиция бир нече убакыттан бери премьердин кызматтан кетишин талап кылып келет. Армян премьер-министринин расмий кызматтан кетиши өлкөдөгү кырдаалга кандай таасир этет? Бул суроого алдыдагы макалада жооп ала алас. Июнга белгиленген парламенттик шайлоо алдында премьер-министрликтен отставкага кетери Никол Пашинян 28 мартта Армавир облусундагы сапар учурунда билдирди. Ал мындай кадамын кызматтан баш тартуу үчүн эмес, парламенттик шайлоону өткөрүүчү мыйзам талабын сактоо аракети менен түшүндүрдү.
Жакынкы мезгилде, апрелде отставкага кетем. Мен отставкага кызматты тапшыруу үчүн эмес, мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн кеткени жатам. Эгер сиздер менин мандатымды дагы бекемдеп берсеңер, биздин команда мурдагыдан да жакшы иштеп беребиз. Эгер андай болбосо, кимди шайласаңар, мандатты ошого өткөрүп беребиз.
Мындай жол менен армян премьери шайлоону өткөрүү үчүн гана расмий түрдө кызматтан кетет. Бирок Пашинян шайлоого чейин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу бойдон калууну көздөдү. Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып келген армян оппозициясын акыркы убада көп деле кубандырган жок. Оппозициянын тарапкерлери акыркы нааразылык акциясын 28 мартта Ереванда өткөрдү. Алар Никол Пашинянды толугу менен отставкага кетирип, анын ордуна өткөөл өкмөттү түзүүнү талап кылууда. Оппозиция премьерликке талапкерлигин көрсөтүп жаткан депутат Вазген Манукян премьер-министрдин акыркы убадаларын ишке ашырарынан күмөн санап жатат. Тоолу Карабах үчүн кармашта жеңилүү ызасын тарткандан кийин оппозиция буга премьер-министр Никол Пашинянды күнөөлөп кызматтан кетишин талап кылып келет. Ал таптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында жикчил Тоолу Карабахтын чет жакасындагы үч район кайра Азербайжанга өтүп, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери аймакка киргизилген. Мындай жыйынтыкка нааразы болгон армян оппозициясы Ереванда бир нече апта акцияларды өткөрдү. Атүгүл оппозициянын тарапкерлери өкмөттүк мекемелерге күч менен басып кирип, чыңалган абал сакталып турду. Дал ушундай кырдаалда саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20 июнда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү жарыяланган. Азырынча шайлоону дайындоо боюнча расмий жарлык чыга элек, бирок 3 жыл мурда калы элдин колдоосу менен бийликке келген Никол Пашинян өз бийлигин сактап кала алабы деген суроо турат. Армениялык саясаттануучу Александр Искандарян Пашиняндын дале болсо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар деп баа берүүдө.
30, а может быть 30+% есть.
Эгер шайлоо эртең болсо, социологиялык сурамжылоо боюнча 30%га чейин добуш алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул Серж Саркисян Пашинянга калтырып кеткен конституцияны, анын бийликте турганын, шайлоо учурунда административдик ресурсту, айрым медианын артыкчылыктарын эске алганда кайрадан парламентте көпчүлүктү түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Бирок мен муну бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен айтып жатам. 20-июнга чейин көп убакыт бар. Ага чейин оппозиция кандай иштейт? Шайлоо кайсы мыйзам менен өтөт? Бул суроолор да маанилүү. Кырдаал ар түрдүүчү өнүгүп кетиши мүмкүн.
Имеет возможность взять большинство в парламенте.
Мурдагы армян бийлигин коррупцияга айыптап, парламенттик башкаруудагы алгачкы премьер болгон Пашинян бийлигинин алгачкы жылдары калктын кенен колдоосуна ээ болуп, ал жетектеген Менин кадамым альянсы 2018 жылдагы парламенттик шайлоодо көпчүлүктү түзгөн эле. Бирок Пашиняндын позициясын 2020 жылдын күзүндөгү жикчил Тоолу Карабак үчүн согушта жеңилүүсү абдан алсыратты. Буга кошумча куралдуу жаңжалдан кийин кырдаал Никол Пашиняндын куралдуу күчтөр жана президент менен мамилесинин бузулушуна алып келди. Бакыт Асанов, Азаттык. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо сөз дайра рубрикасын сунуштайбыз. Аны ООГО Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Айкөл деген сөз бар эмеспи? Айкөл деп көлдөй терең, чалкар, кең пейил, эл журтка тең, тегиз кишилерди айткан. Кенендигин көз жетпеген талаага, салмагын ак мөңгүлүү тоолорго, көтөрүмдүүлүгүн жерге салыштырган. Дүйнөнүн ар кайсы элин чоң кичине дебей башын коштуруп, чогултуп эл кылган манасты бекеринен айкөл деп атаган эмес. Кай бирде элге, журтка жасаган мамилесине, тарыхтагы баскан жолуна карап дагы бүтүндөй элди айкөл эл деп койгон. Манастан канча кылымдан кийин кыргыз майдаланып, кайрадан коктук олотко, уруу-урууга бөлүнүп, бири-бири менен жоолашып жашап калган кезде элдин саны азая берген. Душмандан кырылбай эле кыргыз кыргызстан кырылып жүрүп олтурган. Кыргызды кыргыз чапканынан ыракат алып, биринин көзүн бири оюп келгендигин, биринин малын бири уурдап келгендигин, ууру кескилерин, зөөкүрлөрүн баатырга теңеп курдан аза кылышкан. Ошентип уруулар согушу элди журтту кырып жок кыларда уруу башчылардан чыккан акылман адамдар бизди кошуп ала көргүлө деп Орусияга чапкылашкан. Кыргызды башкалар эмес, ал тургай бир тууган деген, тилдеш деген, диндеш деген элдер эмес, орустар сактап калганын унутууга акыбыз жокпу дейм. Ошондуктан орус элинде ичинде аласы жок айкөл эл деп атаганы бекеринен эместир. Эми ат тизгинин кайра артка бурсак, биз Манастан көп сабак үйрөнсөк болот эле. Манаста кыргыз душмандарын сүрөттөгөндө Манас менен Алманбеттен, Чубак менен Сыргактан кем сүрөттөгөн эмес, керек болсо алардан ашыра сүрөттөгөн. Коңурбайдын адамдан ашкан айлакерлигин, анын Алгара деген атынын сыйкырдуу, сырдуу тулпар экенин тамшана айтышкан. Биздин манасчылардын баарынын түшүнө Бакай же Кошой кирип, Манасты айта жүр десе, азыркы доорубуздун манасчысы, былтыр Гиннестин китебине кирген манасчыбыз Дөөлөт Сыдык уулунун түшүнө Манасты айтып жүр деп Коңурбай киргенин эмне менен түшүндүрөбүз? Кыргыздардын балдарына Коңурбай, Жолой, Нескара, Бирмыскал, Есенкан деп ат койгондордун өзү эле айкөлдүк болот го дейбиз. Бел деген сөз бар. Кумурска бел, кымча бел. Бул кыздарга берилген баа. Келген апаат элдин белин сындыра чапты дейт. Элдин жашоо турмушун начарлатып салды дегени. Манас кетсе бул элиңден бел кетет деген сөз калган. Бел байларга белим жок, качып кирер элим жок дейт. Бел салды жумуш экен, жакпады дейт. Пайдасы жумуш экен дегени. Бет деген сөз бар. Баланы бетинен өптү дейт. Алардын бети ачылды дейт. Айыбы ачылды дегени. Бети бетиме тийген тууганыма кадырым жок дейт. Келин кайнатасынын үйүнө киргенде бетин басып жүгүнүп кирди дейт. Жердин бети, көлдүн бети, күндүн бети деген түшүнүктөр бар. Эл үчүн иштейм деп баары эле айтат. Анан келгенден кийин айткандарын унутат. Биринин да бети жок дейт. Айрым макал лакаптарды да эске сала кетели. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дейт. Бирге тааныш болгончо миңге билиш бол дейт. Миң балбандын билеги жүз балбандын жүрөгү дейт. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку дейт. Билек бир бармак башка дейт. Бөктөргү кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт дейт. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт дейт. Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт дейт. Атасы болушактын уулу урушчак, энеси болушактын кызы ыйлак деген сөз.
Урматтуу каарман, сиз сөз дайра рубрикасын уктуңуз. Аны ООГО кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн алгачкы жарым саатын уктуңуз. Аны мен ого Бакыт Асанов алып чыктым. Биоодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дарегибиз azattik.org. Мындан сырткары социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы видео, сүрөт, баяндарды уксаңыз болот. Уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз.